Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS има да ве признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, Minati и Сегашни. Добар ден, драги слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева. Еве што имаме подготвено за понеделник 8 декември. Од настаните во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски до собранието ги достави предлозите за новите министри. И новиот систем за контрола на сообраќајот Safe City за 12 часа забележа 65.000 прекршоци, поопшено по 15 минути. А од другите содржини, најновите прогнози за пожари во австралиските шуми предвидуваат зголемен ризик од пожари низ делови од Австралија ова лето. И домородните чувари од големиот корален гребен учат техники на мрестење на корали во еден од најголемите обиди за реставрација на гребени досега. А кон крајот Васе Коцев ќе ги пренесе најновите спортски резултати од Australian Championships и FIFA, во едно познати се групите и распоредот на надпреварите за светското првенство во 2026 година, што ќе се одржи во САД, Мексико и Канада. Тоа се денешните теми, а сега продолжуваме со вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, пожарникар загина додека гаснел пожар во Нов Јужен Велс. Хуманитарна помош стигнува до стотици илјади палестинци во Газа. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски доби трет мандат од делегатите на 18-тиот партиски конгрес да ја води ВМРО-ДПМНЕ. И во атлетиката Джесика Стентон го собори австралискиот рекорд во маратон со своето време на трката во Шпанија. Слушајте на. Пожарникар загина на централниот брег на Нов Јужен Велс откако бил погоден од дрво додека работел на гасење пожар. Болничарите му пружиле помош на самото место на Литл Нугара Ройд во Неронг, околу 90 километри северно од Ньюкасл, но тој подлегнал на повредите. Пожарникарот работел за службата за национални паркови и диви животни. Заменик секретарот Алекс Грејан вели дека мислите на организацијата се со семејството на пожарникарот во овој тежок момент. Премиерот Крис Минс изјави за Канал дека ова е многу тажен ден.
Authorities are in the process of contacting that firefighter's family, so I can't say much more than that other than we're heartbroken by this news. It's devastating and it's a reminder of what firefighters have to do to keep the public safe. This is in many ways a dangerous profession and we're deeply indebted to the men and women that devote their time to keeping us safe. This is terrible news today.
Најмалку 20 домови беа уништени на централниот и средниот северен брег изминатиот викенд, иако временските услови се подобрија преку ноќ. Сепак, опасноста од пожари се очекува да остане и повторно да се зголеми утре, вторник, поради високи температури и очекуван силен ветер. Сојузната министерка Аника Уелски оправдува низините патувања финансирани од даночните обврзници, наведувајќи дека се во рамките на владините насоки, додека во јавноста излегуваат нови детали за други трошоци. Уелс беше критикувана откако минатата недела за време на сослушувањето во Сенатот беше откриено дека незиното патување во Њујорк за промоција на австралиската забрана за социјални мрежи за малолетници ги чинело даночните обврзници 100.000 долари. Сума што ја покривала цената на авионските билети, резервирани во последен момент за неа и тројца нејзини соработници. Господица Уелс изјави дека патувањето било резервирано во последен момент поради последиците од смртоносниот прекин на услугата за итни повици на Оптус. Од тогаш излегоа дополнителни детали за патување што ги остварила во Париз, Тредбо и Аделајд. Министерката за социјални услуги Тања Плиберсек изјави за Канал 7 дека било многу важно сенаторката Уелс да биде во Њујорк.
When we're up against the big tech giants, having that sort of global support really helps us in what we're doing. And the reason we're doing this, of course, is because we've been contacted by so many parents who are worried about the impact that social media has had on their kids or is having on a whole generation of kids. Being in New York was valuable, important. It helps Australia's interests and it helps us do what we want to do, which is stand up to the big tech giants and protect our kids.
Владите на Нов Јужен Велс и Јужна Австралија им се приклучуваат на сојузните власти во одбраната од тужбата пред Високиот суд во врска со забраната за социјални мрежи. Случајот го покренуваат двајца тинејџери со подршка од проектот за дигитална слобода. Тие аргументираат дека забраната за деца на социјалните мрежи ја прекршува слободата на комуникација. Забраната за социјалните мрежи стапува во сила оваа среда на 10 декември и се однесува на 10 платформи, меѓу кои Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и платформата X. Скршената мајка на еден домороден тинејџер кој почина по самоповредување во малолетнички притвор бара акција, а не празни зборови, кога судскиот вештак ќе ги објави своите наоди за смртта на незиниот син. Кливленд Дод бил пронајден онесвестен во ќелија во проблематичното малолетничко крило на високобезбедносен затвор за возрасни јужно од Перт во раните утрински часови на 12 октомври 2023 година. 16-годишникот бил пренесен во болница во критична состојба и починал околу една недела подоцна, станувајќи првиот малолетник што починал во притворска установа во Западна Австралија. Неговата мајка Надин Дод вели дека судскиот вештак Фил Украрт мора да утврди кој е одговорен за смртта на Кливленд, кога денеска ќе ги објави наодите од забрзаната, но долготрајна истрага. Речиси два месеци откако поясот Газа стапи во сила кревко примирје, меѓународните хуманитарни организации велат дека конечно успеале да стигнат до стотици илјади палестинци со основни прехранбени продукти. Ова представува неопходна промена по ограничената и спорадична помош, што беше дозволена пред паузирањето на војната на 10 октомври и укенувањето на повеќе месечната блокада. Светската програма за храна соопшти дека во ноември достигнала до 1,1 милион луѓе, испорачувајќи пакети со храна и пченично брашно, за речиси половина од 2,3 милиони жители на Газа. Кутии со орис, леќа, конзервиран граф, домати и масло за готвење сега се распределуваат на 59 локации, вклучително и во Газа Сити. Максим Лижур, службеник за комуникации на Светската програма за храна во Газа, вели дека денеска имаат 47 камиони со хуманитарна помош што спасува животи.
I am currently at the Kerem Shalom border crossing between Israel and Gaza, where today we have picked up 47 trucks worth of life-saving humanitarian aid. 30 of these trucks contain WFP food supplies, while 17 are for other humanitarian partners that we are supporting through the logistics.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски е избран за стар нов лидер на ВМРО-ДПМНЕ на 18-тиот конгрес на владеачката партија што се одржа во Кавадарци. Мицковски беше единствениот кандидат и ова му е трети последен мандат на функцијата согласно статутот на ВМРО-ДПМНЕ. Од присутни 817 делегати, 804 гласале, од кои 804 гласале за Мицковски. Тој им заблагодари на довербата и подршката да го води ВМРО-ДПМНЕ. Осврнувајќи се на стратегијата 2030, која беше изгласана на Конгресот, порача дека најважна задача во наредниот период ќе биде да се подобри животот на граѓаните. Во однос на европската интеграција, Мицковски порача дека државата мора да обезбеди решение со јасни црвени линии, кое ќе го заштити идентитетот и ќе спречи идни условувања како што ги нарече предавства. Тој порача на Бугарија дека треба да одлучи дали сака билатерални разговори или разговори со Брисел.
Ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужува граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот Совет.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан преку видеообраќање емитувано на Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ упати честитки до партијата за, како што нагласи, импресивните успеси во изминатите две години. Орбан истакна дека по долг период во опозиција, ВМРО-ДПМНЕ успеала да се позиционира како една од најуспешните политички сили на европската сцена. Легислативните избори во Хонг Конг забележаа второ најниско присуство на гласачи во историјата. Кина го промени изборниот систем на Хонг Конг во 2021 година по големите и понекогаш насилни протести за демократија во градот, а првите избори според новите правила подоцна истата година забележаа рекордно ниско присуство од 30,2%. Овој пат бројката изнесува 31,9% според податоците од канцеларијата за регистрација и избори. Новиот изборен систем е поставен така што само така наречените патриоти можат да заземат јавни функции. Повторно во земјава, собствениците на хипотеки не се очекува да добијат ран божиќен подарок од Резервната банка, бидејќи намалување на каматните стапки е речиси исклучено. Централната банка започнува дводневни разговори на последната седница на Управниот одбор за годината, пошто се очекува официјалната каматна стапка да остане на 3,6%. Одлуката за стапката во вторник следи по тоа што Резервната банка ја започна 2025 година со намалување на каматите, следено од уште две олеснувања кои овозможија добредојдено олеснување на трошоците за живот за луѓето со стамбени кредити во текот на годината. Сепак, главниот економист на Комсек, Райан Фелсман, вели дека зголемувањето на индексот на потрошувачки цени ги намалува очекувањата за уште едно намалување на каматните стапки. Поранешната австралиска учесничка на Евровизија, Монтајн, се приклучи на повиците до SBS да го бойкотира европскиот надпревар во песна, откако на Израел му беше дозволено да учествува. Стотици демонстранти се собраа пред канцеларијата на SBS во Мелбурн во неделата, повикувајќи ја телевизијата да постапи како Ирска, Словенија, Шпанија и Холандија и да го бойкотира надпреварот. Со извештајот на Комисијата на Обединетите нации од септември дека Израел извршил геноцид во Газа, продолженото учество на Израел на меѓународни настани предизвика осуда. Израел повеќепати негира дека врши геноцид во Газа. Демонстрантите велат дека истите стандарди што се применуваа за Русија, на која и е забрането учество на надпреварот по инвазијата на Украина, треба да се применат и за Израел.
We are here to demand that the SBS not broadcast the Eurovision and not continue to normalize a genocidal state that has been violating international law for over 77 years.
Во соопштение SBS вели дека телевизијата, цитат, ги почитува правата на луѓето да ги изразуваат своите ставови мирно и со почит, но додава дека учеството и покривањето на Евровизија ќе продолжат во 2026 година. SBS посочува дека како јавен радиодифузер, донесувањето одлука за учество врз основа на вклучување или исклучување на која било земја би ја подкопало уредувачката независност и непристрасност на телевизијата. И во атлетиката Джесика Стенсон го собори австралискиот рекорд во маратон со своето време на трката во Шпанија. 38-годишната Стенсон ја премина целната линија на маратонот во Валенсија за 2 часа 21 минута и 25 секунди. 9 секунди побрзо од предходниот рекорд на незината пријателка Синиат Драйвер, кој изнесуваше 2 часа 21 минута и 34 секунди. Стенсон изјави дека очекувала да доживее силна ментална болка за да го собори рекордот, но била пријатна изненадена кога го пронашла ритамот и текот на трката. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,23 македонски денари, а 1 евро за 60,81 македонски денар. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, сончево, максималната ќе достигне до 28 степен. Сончево и за Аделаид, максимална температура 27 степени. Мелбурн, услови за дожд, максимална 28. Хобарт, делумно, облачно и ветровито 22. Камбера, претежно сончево, максимална 30 степени. Сиднеј, услови за дожд, максимална 27. Брисбен, делумно, облачно 28. Дарвин, услови за дожд и бура 33. И Алис Спринг, сончево, максимална 30. И 8 степени.
Тоа беа вестите на SBS, Радица Бојковска Димитровска, следуваат на актуелните настани во Македонија, зашто ќе извештиме по неколку промотивни пораки, меѓутоа добивме една најнова вест. Барнаби Джойс потврди дека се приклучува на партијата Една нација, откако ја напушти националната партија во последната седмица од парламентот. Во изјава, господинот Джойс вели дека чувствува оти има уште многу да постигне кога станува збор за политичките прашања, како што се енергијата и имиграцијата, и вели дека влошувањето
на неговиот однос со раководството на Nationals значи дека ја гледа кандидатурата во една нација за Сенатот на Нов Јужен Велс како најдобар пат напред. Госпоѓата Хансен изјави дека е емотивна што господинот Джойс ја прифатил незината понуда да се приклучи на партијата, што самата ја основала во 1990-те и верува дека тој има многу да придонесе. Тоа беше веста што ја пренесовме за Барнаби Джойс, кој што току се приклучи кон партијата One Nation, доаѓа од SBS. Во Македонија, Христијан Мицкоски доби трет мандат од делегатите на 18-тиот партиски конгрес да ја води ВМРО ОДБМН во наредните 4 години, што според статутот на партијата ќе биде негов последен мандат. Гаранција за права на македонците во Пиринска Македонија, нечепкање на јазикот и идентитетот па разговори со Бугарија, кажа лидерот на ВМРО-ДПМН Мицкоски на конгресот во Каватарци. СДСМ на прес праша кој му дали дозвола на Мицкоски да преговара со Велика Британија за прием на мигранти. Пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски уверува дека договорот за стратешко партнерство со Британија не предвидува и изградба на бегалски кампови во Македонија. Со тоа ги негира британските медиуми дека азиланти оттаму ќе престојуваат во Македонија. Приказната за Силјан на Тамара Котевска ја доби наградата за најдобар документарец на доделувањето на меѓународните награди за документарен филм што се одржа во Лос Анджелес сад. Подетално од нашиот известувач Милчо Јовановски.
Христијан Мицкоски избран за старо нов лидер на ВМРО-ДПМН на 18-тиот конгрес на владачката партија што се одржа викендот во Кавадарци. Мицкоски беше единствениот кандидат и ова му е трети последен мандат на функцијата согласно статусот на ВМРО-ДПМН. Од присутните 817 делегати, 804 гласале, од кои 804 гласале за Мицкоски. Тој им се заблагодари на довербата и поддршката да го води ВМРО-ДПМН. Остранувајќи се на стратегијата 2030-та, која беше изгласана на Конгресот, порача дека најважната задача во наредниот период ќе биде да се подобри животот на граѓаните.
Свесен сум дека нашиот народ живее тешко. Ние, изминатите нешто повеќе од година и половина, го посветивме на изградба на темели кои ги затекнавме разрушени. Но од годината што следи, нашата основна задача е жилава борба за стандардот на граѓаните, за подобар живот и за создавање на систем кој нема да зависи од субјективните карактеристики на поединецот, туку од моралниот кодекс на заедницата. Систем кој служи на општеството и на она што представува наша заедничка цел. Секој човек да има повеќе, да има повеќе пари, повеќе среќа и повисок стандард.
Во однос на европската интеграција, Мицкоски порача дека државата мора да обезбеди решение со јасни црвени линии кои ќе го заштити идентитетот и ќе спречи идни услубања и предаства. Тој порача на Бугарија дека треба да одлучи дали сака билатерални разговори или разговори со Брисел.
Нема поместување ниту милиметар она што им припаѓа на македонците од другата страна на границата во Пиринска Македонија. А тоа е ни помалку ни повеќе доследна примена на сите досегашни пресуди на судот за човекови права во Страсбур. Ако на вистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот Совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан преку видеообраќање митувано на конгресот на ВМРО-ДПМН упати честитки до партијата за, како што нагласи, импресивните успеси во изминатите две години. Орбан истакна дека по подолг период во опозиција ВМРО-ДПМН успеала да се позиционира како една од најуспешните политички сили на европската сцена. Тој се заблагодари за соработката со лидерот Христијан Мицкоски и го охрабри членството да продолжи да му дава доверба. Новата стратегија ги содржи 6 клучни стожери што ќе бодат развој на државата, а тоа се државната безбедност, економската конкурентност, правна држава, демографските политики, европската интеграција и надворешната политика, образованието, културата, идентитетот, рече на прес Антонио Милошовски, пратеник на ВМРО-ДПМН.
Документот ја позиционира ВМРО-ДПМН како политичка сила подготвена да ја превземе одговорноста и улогата за ова државничко лидерство. И ова се разбира не е список на политички, кампањски предизборни желби, туку е документ со јасни цели кои што би биле национална траекторија во следните 10-15 години. Клучната амбиција е оваа стратегија Македонија до 2030 година да стане земја што создава стабилност, економска додадена вредност и институционална зрелост, со национален идентитет што се почитува, а не се условува дневно политички.
Конгресот на ВМРО-ДПМН Ево Кавадарци, организиран од двоецот Митковски и Груевски, е потврда на се оно што го говоревме, реагираат од СДСМ. Поред СДСМ, најсилна поддршка ВМРО-ДПМН доби од Виктор Орбан и неговата партија Фидес. Тој успешно го крие и го чува бегалец од Никола Груевски, кој украде 2 милиарди евра и побегна, но се уште управува со ВМРО-ДПМН од далечина. Стои во реакцијата на СДСМ за конгресот на ВМРО-ДПМН. Покој унгарскиот председател Виктор Орбан ја прогласи оваа партија за една од најуспешните во Европа. Власта на премиерот Митковски подготвува антидржавно и национално предаспо, велат од опозицијската СДСМ и додава дека британската амбасада преку соопштение ја потврдила соработката со македонската влада за спрување со нелегалната миграција. Угледните британски медиуми како The Times објавија дека владата на Митковски е во разговори со Велика Британија да Македонија да стане базна дестинација за враќање мигранти, речена прес портпаролот на СДСМ Богдан Какузеска.
На британските национални телевизии, аналитичарите веќе ја спомнуваат Македонија како држава која може трајно да прими дел од мигрантите. Митковски и ДПМН, со нивните политики, ги бркаат младите македонци од државата, а сега планира да носи мигранти од трети земји. Кој му дал дозвола на Митковски да преговара за мигрант? Никој. СДСМ со целиот свој капацитет ќе се спротистави на овие антидржавни политики на Мицкоски и ДПМН.
Во Македонија нема да се градат бегалски кампови, категорични се од ВМРО и ДПМН, а тоа како што рече на преспратеникот Антонио Милошовски, во изјава го потврдили амбасадорот на Обединетото кралство во земјава.
За жал на опозицијата која што се обидува да спинува, нема да се градат било какви бегалски кампови. Британија откако излезе од Европската Унија, со сите земји од Западниот Балкан, но и со самата ЕУ, склучува вакви договори каде што Британија ја враќа легалната основа на Frontex, таму каде што Македонија и земите членки на Европската Унија, земите кандидати имаат легална основа за борба против организирана нелегална миграција и заштита на границите, тоа го прави Британија со овој дополнителен механизам кој што е комплементарен со Frontex.
Темата дека Македонија ќе стане прифатилиште за мигрантите кои во Британија не добиваат азил ја актуализираа британските медиуми со тврдење дека земјава ќе добива пари за секој примен мигрант, а за возврат Македонија ќе треба да има возможност да добијат азил или работни дозволи во сектори во кои има недостаток на работници. Владата ги негираше овие тврдења, а британската амбасада испратија сообщение во кое се вели дека двете држави соработуваат во борбата против организирана нелегална миграција, но без повеќе детали. Професорот од Техничкиот факултет во Битола Дејан Трајковски во изјава за Фактор МК вели дека нема да се градат оградени кампови, туку станови за одбиените азиланти. СДСМ викендов на два пати обвинија дека фирма на Ивица Томовски, директорот на службата за општи заеднички работи при македонската влада, добила 161 тендер во вредност од 5,3 милиони евра. Портпаролот на СДСМ Богдан Какузеска јавно ги објави и телефонските броеви на фирмата City Outsourcing. Меѓу нив е и број на директорот на СОЗР Ивица Томовски.
Го проверивме овој број и погледнете чија фотографија излегува. На Ивица Томовски. Не дека ова беше необходно за да се потврдат семејните врски на Ивица со неговиот татко, ниту пак со неговиот роднина Кутановски, кои се во оваа фирма. Затоа Антикорупцијската комисија и јавното обвинителство мора да покренат истрага за конфликт на интереси и за корупција во врвот на власта на Мицкоски. Кој сега ќе се извинува Томовски?
И на најновите обвинувања директорот на СОЗР Томовски објави реакција на својот Facebook профил, во која повторно ги негира тврдењата од партијата и нагласи дека следи тужба. Цитирам, јас не сум собственик, не приходувам и немам никаква директна врска со споменатата компанија. До сега не чув каков криминал сум направил, ниту пак видов докази за тоа. Во тоа нивно растурање пердуви, Жигоса, уште една домашна компанија која не е моја, а денес јавно го објавија мојот телефонски број, број кој е познат на сите кои ме познаваат, кој го имам со години и кој е единствениот број што го поседувам, доделен пред многу години од мојот татко. На истиот тој број може да се јават и да се извинат, но тие одбраа да одиме по судски пат. Затоа уште еднаш повторувам, ќе одговараат и следува тужба, реагира Томовски. Филмот «Синја» на режисерката Тамара Котеска ја освои наградата за најдобар документарен филм на 41-то доделување на наградите за документарни филмови на ИДА во Лос Анджелес, со што значително се големија шансите за номинација за Оскар. Жан Дакар, кинематографирот на «Синјан», а исто така и продуцент заедно со Котеска и Ана Хашими, ја освои наградата на ИДА за најдобра камера. Ова е едно од најважните награди за документарци, а ја доделува Меѓународната асоцијација за документарни филмови ИДА. Сидјан покрај овие две категории, каде што победи, беше номиниран и за најдобра режија. Во пресрет на утрешниот празник Свети Климент Охридски во Музеот на македонската борба за самостојност под покровителство на претседателката Гордана Свијановска Давкова се одржа свечена академија. Во таа пригода Давкова рече:
Зошто творечкиот збор го претворивме во оружје за адхоминем напади? Зошто наместо да се сплотиме, ние се поделивме околу најважните прашања од национален интерес? Меѓу последните сме во Европа по нивото на волонтерство и имаме епидемија на малодушност и рамнодушност, вклучително и кон лични и колективни трагедии. Свесна сум дека делумно овие состојби се должат на децениските неправди со кои што се соочуваме како народ и како држава, особено во нашите евроинтеграции. Неправдата раѓа огорченост, гнев, недоверба, песимизам и цинизам. А сето тоа ги подкопува темелите на македонското општество. Токму примерот на Свети Климент не поучува на отпор против овие појави.
Овие денови свечено е и во Охрид, каде величествено се слави култор кон патронот и заштитник на градот Свети Климент Охридски. Празникот Свети Климент Охридски воено е и државен празник во земјава.
Милчо Ивановски извести од Македонија денеска. Извеште од вестите и програмата ќе биде достапни во текот на денот на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Се префрлуваме на неколку локални теми. Најновите прогнози за пожари во австралиските шуми предвидуваат зголемен ризик низ делови од Австралија ова лето. И покрај неодамнешните врнежи на југоистокот на земјата, властите велат дека условите за проширување на пожарите се интензивираат. За SBS News известија Аша Абди и Сам Дова.
SBS Radio.
Со започнувањето на летната сезона, австралиците се повикуваат да не ја ставаат својата безбедност на втор план. Министерката за регионален развој, Кристи Макбейн, вели дека оваа сезона на пожари во шумските предели може да ја тестира подготвеноста на многумина. Макбейн вели, цитат, сакаме да се осигураме дека поединците се подготвени во предстојната сезона на високоризични временски услови. Сега е неверојатно важно да се движиме кон тие планови за подготвеност за шумските пожари, да разбереме каде ќе бидат лоцирани центрите за евакуација и да се осигураме дека се грижиме за ранливите групи во локалната заедница, изјави Макбейн.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important now to move towards those bushfire-ready plans, to understand where evacuation centres will be located, and to make sure that we are caring for vulnerable cohorts in your local community.
Комесарот за управување со вонредни состојби во Викторија Тим Вибуш предупредува дека делови од земјата би можеле брзо да бидат под закан од пожар. Тој вели веројатно ќе видиме потопли температури од нормалното во текот на летните месеци и преку ден и преку ноќ. Тоа значи дека иако видовме навистина добри пролетни врнежи од дожд, ќе видиме дека нашите услови повторно ќе се исушат, а тоа ќе доведе до дополнителни горива во нашата околина и тревата и во шумските области.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring rainfall, we will see our conditions dry out again, and that will see further fuels in our environment, both grass and in our forested areas.
Во најновите сезонски прогнози за шумски пожари, Австралискиот и Новозеландскиот совет за противпожарни и итни служби идентификуваше зголемен ризик од пожари во делови од Западна Австралија, Нов Јужен Велс и Викторија. Извршниот директор Роб Веб вели дека не виделе толку многу врнежи од дожд колку што се надевале низ источните држави на Австралија. Тој вели се надевавме дека ќе добиеме доста дожд во текот на пролета, но не го добивме тоа низ широката област на Источна Австралија, па видовме пожари што почнаа малко да се шират низ Нов Јужен Велс, а секако и Квинсленд и Северната територија имаа пожари во раните делови од годината. Веб вели, не сема долго време за вегетацијата да се исуши. Секако, вели тој, областите на кои се фокусира не се единствените места што треба да се подготвуваат за пожар. Дури и во нормална година има многу делови од Јужна Австралија што можат да доживеат шумски пожар.
We were hopeful that we get a fair bit of rain through spring, but we did, probably didn't get that across a wide area of eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales, and of course Queensland and Northern Territory had fires as well through the earlier parts of the year. But it doesn't take long once these hot temperatures get into the landscape for the vegetation to dry out. And of course the areas are focused on aren't the only places that should be preparing for fire. Even in a normal year, there are many parts of southern Australia that can experience a bushfire.
Главниот противпожарен службеник за управување со шумски пожари во Викторија, Крис Хардман, вели дека продолжените суви услови во државата предизвикуваат посебна загриженост. Тој вели, имавме навистина значајно долгорочно сушење, особено во шумските области, и многу луѓе во регионалните и руралните предели на Викторија знаат дека недостатокот на врнежи од дожд предизвикува проблеми.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas, and many people in regional and rural Victoria know that that rainfall shortage is causing real problems.
Господинот Веб вели дека сушењето го претворило поголемиот дел од австралиските шуми во речиси гориво за пожар. Тој вели основата за особено лоши услови за пожар се длабокото сушење. Не само што вашата трева се суши, вели тој, туку и дрвјата почнуваат да бидат под стрес. Штом ке дојде летната топлина, тоа може да доведе до брзо сушење и пожарите може да се шират многу полесно.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that deep, really deep drying. So not only do your grass fields dry out, but your trees start to come under stress as well. It can lead, once the heat gets in of summer, can lead to rapid drying and fires can spread through much more easily.
Додека австралиците влегуваат во летните месеци, Советот за противпожарни и итни служби ги предупредува луѓето што живеат надвор од областите со висок ризик да внимаваат на пожарите во шумите и да ја посетат веб страницата на локалната противпожарна служба за да пополнат план за преживување во пожар во шума, ако веќе не го направиле тоа. Во блискавите води покрај островот Great Keppel Island во Wapabara Sea Country, чуварите на првите наци скокаат во пластични базени за да соберат ларви на корали. Сето тоа е дел од програма што има возможува на традиционалните собственици да научат техники на мрестење корали од научници за да помогнат во заштитата на големиот корален гребен. Една од учесничките е жена припадничка на народот Wapabara, Чешинта Бани. Незините луѓе вели Чешинта се родени на островите и се практично дел од морската земја во секој поглед. Таа вели тоа е дел од нашата ДНК и за неа најважно е да се вклучи, не само за да се подобри себе си, туку и за да ја подобри незината заедница.
My mob, we were born on the islands. We're practically a part of sea country in every way. It's part of our DNA. And for me, it was most important to get into this, not just to better myself, but to better my community, my mob, and be the lead for future generations to come and hopefully make it a bit better for them.
Ова пилот програма има за цел да ги подобри вештините на чуварите од 6 различни традиционални групи собственици во реставрацијата на ларвите на коралите. Иако реставрацијата на гребените е фокусот, Чашинта вели дека учеството во програмата е лековито за неа, да се биде околу своите и да се биде поддржана на најдобар начин, да се биде во можност да се сретнат сите овие нови чувари и да се учи од нив, вели Бани.
Being around mob and being supported, oh, in the best way, being able to meet all these new rangers and learn from them, I would want others to get involved in whatever they can and take that journey. It's...
Now, before we get the camera in, we might turn the rig around.
Yep.
Perfect. Awesome.
Овие 20 чувари се чувари на морските земји што се протегаат од Cooktown до Bundaberg и учат како да користат различни уреди за следење. Kelvin Roy е чувар од Taribyrrhang Bunda од јужниот крај на гребенот.
Seeing young rangers is that makes me wish that I had same opportunity when I was younger to do it. If I would have seen things like this when I was younger, I would have might have gave it a go, then steer myself in a bad direction. And it also helps the younger ones stay on path to their own culture.
Тој верува дека ваквите иницијативи им овозможуваат на традиционалните собственици да одржуваат силни врски со културата. Рој вели дека неговата баба пораснала на гребенот и колку повеќе гледа како тој се обучува, тоа ја прави срекна што некој во семејството сака да работи на гребенот како што таа едно време работела кога била помлада.
As when I first started doing it, I used to talk to my grandmother about it because she used to grow up on the reef. And the more she sees me doing it, makes her more happy, and that somebody in the family loves working on the reef as she liked to do when she was younger too. Then.
Ова пилот програма е една од најголемите обиди за реставрација на гребени досега. Чуварите учат како да собираат корални мрести и да ги ставаат во базени за да се развијат во ларви. Годишниот настан каде што коралите се размножуваат се случува само неколку ноќи по полната месечина во октомври и ноември, оставајќи тесен прозорец за реставраторска работа. Джордан Айви од Австралијскиот институт за морски науки, Australian Institute of Marine Science, го води проектот Indigenous Futures Project. Тој вели многу е важно да се вклучат традиционалните собственици кога се водат разговори за заштитата на гребенот. Очигледно е дека западната наука знае многу, но има и традиционални собственици и нивните семејства кои постојат со генерации и има многу знаење од кое можеме да учиме за тоа како можеме да ја заштитиме животната средина, вели Айви.
So super important to include traditional owners at the table when they're having these conversations about protecting the reef, protecting the environment. Obviously Western science knows a lot, but there's been traditional owners and their families been around for generations. There's a lot of knowledge that we can learn from to learn from them about how we can protect the environment.
Климатските промени се една од најголемите закани за гребенот. Минатата година петтиот настан на масовно белење на коралите влијаеше на огромни делови од гребенот, вклучително и околу островите Keppel Islands. Господинот Айви вели дека научниците ги гледаат ефектите од овој настан од прва рака. Тој вели ако гребенот исчезне, многу видови што се поврзани со гребенот исто така ќе исчезнат, а тоа значи дека ќе го изгубиме чувството за идентитет и поврзаност со културата и културните практики. Затоа, вели тој, се обидуваме да ги развиеме овие интервенции за да можеме да помогнеме да се направи разлика во иднина.
The reef disappears, a lot of species that are connected to the reef also disappear, and that means we'll lose our sense of identity and connection to culture and cultural practices. So it's a big thing to potentially lose a reef, so that's why we're trying to develop these interventions so we can help make a difference into the future.
Ренџерката од Eastern Cuckoo Yalangi, Natalie Friday, вели дека заедничкото работење е најдобриот пат напред. Станува збор за инспирирање на следната генерација да биде вклучена за да има доверба во знаењето и дека нивното традиционално знаење има место во морската наука. Со надеж за зачувување на гребенот за идните генерации.
It's about inspiring the next generation to be involved in, for them to have confidence in knowing that their traditional knowledge has a place in marine science.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Вие сте со SBS Macedonia, назова се Маргарита Василева. Време и за спорт. Познати се групите и распоредот на надпреварите за светското првенство во 2026 година, што ќе се одржи во САД, Мексико и Канада. Австралија е во групата Д, заедно со домакинот САД, Парагвај и една европска репрезентација, што ќе биде позната по бараж надпреварите. Македонија, доколку се пласира на светското првенство, ќе игра во групата А, заедно со домакинот Мексико, Јужна Африка и Јужна Кореја. Победник на Australian Championships е South Melbourne, откако во големото финале го победија Marconi Stallions со 2:0. Васе Коцев ги има деталите.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Во центарот Кенеди во Вашингтон во саботата наутро по австралијско време беше извршено излекувањето на групите за светското првенство во фудбал во 2026 година. Австралија, која беше во вториот шешир, беше извлечена од поранешниот NBA кошаркар Шекил О'Нил и се најде во групата Д, заедно со кодомакинот САД, Парагвај и победникот од бареш на треварите од Европската група од репрезентациите Мигословачка, Косово и Турција, Романија. Еве го моментот кога Шекил О'Нил ја излече Австралија.
I think he's getting the hang of it now.
Yes.
Australia. Big noise there.
There they are. The Socceroos have reached the knockout stages twice in six previous participations in 2006 and 2022.
Тоа е прв пат Австралија да биде во група со земја домакин од далечната 1974 година, кога Сокерус за прв пат учествува на светското првенство, а беа во групата со тогашниот домакин Западна Германија. По добивањето на противниците, селекторот Тони Поповиќ внимателно изјави дека не постои лесна група, но сепак се карактеризира како прилично, цитирам, фер и пријателска група, иако никој не сака да биде во група со домакините. Поповиќ вели дека вниманието ќе биде свртено кон домакинот Соединетите Американски држави.
No, I'm actually excited about having that because it increases the challenge. The focus obviously be on the US team, the whole country will be behind them and we've always punched well above our weight.
Ден по излекувањето на групите беше објавен и распоредот на надпреварите. Па така, Австралија првиот надпревар ќе го игра против победникот од бареш надпреварите од европските репрезентации. Турција, Романија, Словачка или Косово, во недела на 14 јуни со почеток од 2 часот попладне по австралијско време во Ванкувер, Канада. Вториот надпревар го игра против Соединетите Американски држави во Сиетл во сабота на 20 јуни со почеток од 5 часот наутро по австралијско време. И третиот надпревар е против Парагвај во Сан Франциско на 26 јуни, петок, со почеток од 12 часот напладне по австралијско време. Инаку Парагвај е познат противник за Тони Поповиќ. Сокерус последен пат играле против нив во далечната 2006 година во Бризбен. Сепак, Парагвај за ова светско првенство се пласира директно од квалификациите од Јужна Америка, а Поповиќ вели дека тоа кажува колку се добри и силни.
You know, a lot of respect for South American teams. We saw how close they were to even getting second place in the group. So a very good team. We anticipate a really tough match.
Што се однесува до противникот од Европа од бареш надпреварите, Поповиќ вели дека не преферира некој противник, иако Турција е фаворит на хартија, додавајќи дека тоа што противникот нема да се знае до март следната година, нема да биде важно на долг рок.
It is harder, you can scout four teams, but you know, once March comes around, I'm sure it'll be enough time for them and us to know the opposition well.
Светското првенство во фудбал во 2026 година ќе се игра во Канада, Мексико и САД. За прв пат ќе настапат 48 репрезентации. Првенството започнува на 11 јуни, а финалето ќе се игра на 19 јули во Њу Џерси. Првиот надпревар, а со тоа и отварањето на светското првенство, ќе биде со надпреварот меѓу Мексико и Јужна Африка во Мексико Сити на стадионот Ацтека. Сите надпревари од ова светско првенство ќе можете бесплатно да ги гледате на SBS телевизија, која го има ексклузивното право да ги пренесува натпреварите од светското првенство. И фудбалската репрезентација на Македонија е можен учесник на престојното светско првенство. До тој успех го делат уште два чекора, односно два надпревари. Македонија ќе го игра првиот бараш надпревар против Данска. Доколку победи, ги чека уште еден со победникот од надпреварот помеѓу Чешка и Република Ирска. Доколку го победи и вториот надпревар, е тогаш Македонија ќе ја гледаме на светското првенство. Евентуално Македонија, ако се пласира, ќе биде во групата А, заедно со кодомакинот Мексико, Јужна Африка и Јужна Кореја. Македонската селекција во моментов е без селектор, откако Фудбалската федерација на Македонија не могу продолжи договорот на Милевски, откако му истече. Фудбалската федерација сега е во потрага по нов селектор, кој ќе треба според најавите од Македонската куќа на фудбалот, да името на новиот селектор да биде познат до крајот на декември годинава. Остануваме и понатамо со фудбалот. Прв шампион во Australian Championship е Саут Мелбурн, откако во саботата во големото финале го совлада Маркони Сталионс од Сиднеј со 2:0. Саут Мелбурн до победата стигна со головите на Мани Ајек и Марко Јанковиќ уште во првиот дел. Еве го со коментар од SBS On Demand и вториот гол на Јанковиќ постигнат во 20-та минута.
Николетс свигит ин. Јанковиќ! Јанковиќ! It's 2 for South Melbourne. And it's a captain's goal for Marko Jankovic.
По надпреварот, стрелците на головите за Саут Мелбурн, Марко Јанковиќ и Мани Ајек, задоволни од постигнатиот успех. Да ги проследиме во продолжение дадени за SBS On Demand.
Yeah, I'm just so happy for the players, for the coaching staff, the board, and especially these fans. I mean, they're incredible. They've waited 26 years for this, and yeah, I'm just so proud to be able to give that back to them. Yeah.
It feels amazing. We've been working hard all year just to be in the finals. To finally, this means a lot towards the club. Nah, I just knew there was a lot of space, and the ball just happened to land into where I was, and then I just knew again, take my moment, and that goal means a lot, and gave us a score, and now we're here.
Инаку, во оваа надпреварување учествува и Бродмедоу Меджик од Ньюкасел и Престон Македонија. Кога сме ке Престон Македонија да најавиме дека во наредната сезона за нов тренер е назначен Зоран Марковски. А вчера на Facebook страницата на клубот беа најавени двајца нови играчи како засилување. Се работи за Джамал Али, кој доаѓа од Хајдлберг Юнайтед, а порано играл и за Алтона Меджик и Денденонг Тандар, но и член на репрезентацијата на Судан. Вториот е Захари Чианчи, кој доаѓа од Авондел FC.
SBS Radio.
Тоа беше Васе Коцев, кој извести за Australian Championships и FIFA. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Барнаби Джойс потврди дека се приклучува на партијата Една нација откако ја напушти Националната партија во последната седмица од парламентот. Пожарникар загина додека гаснел пожар во Нов Јужен Велс. Пожарникар, односно хуманитарна помош, стигнува до стотици илјади палестинци во Газа. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски доби трет мандат од делегатите на 18-тиот партиски конгрес да ја води ВМРО-ДПМНЕ. И во атлетиката Джесика Стенсен го собори австралискиот рекорд во маратон со своето време на трката во Шпанија. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Поранджри Вој Воранг. Нашата следна емисија е утре во 12 часа, драги слушатели. А во меѓувреме, доколку пропуштевте нешто, знаете дека можете слободно да одете на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.